Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, sa unang linggo ng Nobyembre, tunay namang ang saya at abala ng mga dadalo at manonood sa itinuturing na The Race That Stops The Nation, ang Melbourne Cup. Para sa mga hindi pamilyar, ang Melbourne Cup ay siyang pinakamalaking taunang karera ng kabayo na ginaganap sa Flemington Racecourse sa Melbourne, Victoria tuwing unang araw ng Martes sa buwan ng Nobyembre na bahagi ng mas malawak na serye ng horse racing, ang Spring Racing Carnival. Hindi lamang ito basta karera ng mga kabayo, ang Spring Racing Carnival ay malaking ambag sa ekonomiya ng estado ng Victoria. Tinatayang nakapaghatid ng mahigit $422 million sa gross economy ng Victoria noong nakaraang taon. Taong 1861 pa nang unang gawin ang Melbourne Cup. Ngayong taong 2023, ang Irish Galloper na kabayong si Vauban ang paboritong manalo sa Melbourne Cup. Balik pambato din ang nanalo noong nagdaang taon ang kabayong si Gold Trip at ang Caulfield Hero na si Without a Fight, mga kabayo na parehong Australian trained runners. Bukod sa karera at pagpusta sa Melbourne Cup, inaabangan din ang mga nagagandahan at makukulay na spring attires na suot ng mga manunood, partikular na ang kanilang mga headdress. Sa Australia pa rin, panahon na naman ng mga jacaranda. Hindi lamang sa social media makikita ang mga makukulay na purple na bulaklak mula sa mga puno ng jacaranda. Literal na maraming mga kalsada at parke sa buong Australia ang napupuno ng mga inaabangang jacaranda flowers. Sa dami ng puno ng jacaranda sa buong Australia, marami ang nag-iisip na ito ang signature na puno ng ilang malalaking syudad sa bansa tulad ng Sydney, Melbourne, Adelaide at Perth. Isang malaking selebrasyon naman ang ginagawa sa Grafton, New South Wales para ipagdiwang ang ganda ng jacaranda sa taunang Jacaranda Festival. May seasonal show din na ginaganap sa Herberton sa Queensland. Ang Jacaranda mimosophilia ang pinakakaraniwang species ng jacaranda na nakikita sa Australia. Pero alam nyo ba na ang jacaranda ay hindi native sa Australia? Ang totoo, ito ay orihinal na nagmula sa South America. Pero ganun pa man, mananatili ang paghanga ng maraming Australians sa ganda ng mga jacaranda. Kaya naman, marami ang hindi maiwasan ang paghinto sa mga kalsada kung nasaan ang mga puno ng jacaranda para lamang makapagpapicture. Kayo, may litrato na ba kayo na kuha tampok ang jacaranda? Mainit naman na usapan sa Pilipinas. Trending ang pambato ng Pilipinas para sa 2023 Miss Universe na si Michelle D. Sa November 18 pa gaganapin ang 72nd Miss Universe pageant sa San Salvador, El Salvador. Pero bago pa nga mag-November, talaga namang mainit ang pagsuporta ng mga Pilipino kay Miss Universe Philippines, Michelle D. As of November 4, si Michelle ay nakakuha ng pinakamataas na bilang ng mga boto sa 2023 Miss Universe Voice for Change online poll ilang linggo bago ang Miss Universe Coronation Night. Ang Filipino actress Beauty Queen ay nakakuha ng 139,837 votes na sinundan ng pambato ng Ukraine na si Angela Yusanova sa boto na 139,191. Nagpapasalamat naman ang Pinay Beauty Queen sa mga bumoto at mga sumusuporta para sa kanyang laban sa Miss Universe. Hangad ni Dee na maiuwi ang panglimang korona ng Miss Universe para sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, apat na beses nang nanalo ang Pilipinas sa Miss Universe. Pinakahuli ay noong 2018 sa katauhan ni Catriona Gray. 1969 ang unang mapanalunan nito ni Gloria Diaz. Sinundan ni Margie Moran noong 1973 at 2015 naman nang manalo si Pia Wurtzbach. Tunay na hindi matatawaran ang ganda, talento at galing ng mga Pinay beauties. Kaya naman ating aabangan kung muling maiuwi ng Pilipinas ang Miss Universe crown nitong taon. Yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.